Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Can bacım, can sana kurban bacım.
Başı benim, başı senin, başı serretmiş. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Gençliğin Elmi Mədəni İnkişafı Təşkilatı ordu ilə bağlı keçirdiyi dəyirmi masaya kimləri dəvətləmişdi? Gənclər təşkilatları problemin kökünü nədə görürlər? Ordudakı negatif hallara masaya toplaşan qalın təşkilatlar necə yanaşdırır? Azərbaycan ordusunda komandirlərin psixoloji durumunu kim yoxlayır? Və nəhayət, orduda didavşina kimi hallanan yaşlı cavan, böyük kiçik, mənəm-mənəmlik davası bitəcək. Can Bakının 6 noyabr qonaqları Gəncliyin Elmi Mədəni İnkişafı Təşkilatının keçirdiyi dəyirmi masanın iştirakçıları olacaq. Siz də təşəkkür olun. Əzizlərinizi orduya yollayanda sizin nə sevindirir, nə düşündür. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-117. Hər gün Can Bakı deyir.
Salam, 101.7 FM-dəsiz, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı, bu xəbərlərdə. Bu axşam Viyanada Qarabağla bağlı mətbuat konfransı olacaq. Nuşirəvan Məhərəmli ilə ABŞ diplomatları xarici radioların məsələsini müzakirə ediblər. Barack Obama administrasiyasını formalaşdırmağa başlayıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Bu axşam Viyanada Qarabağla bağlı mətbuat konfransı olacaq. Konfransı ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri keçirir. Konfrans Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:15 dəqiqə qalmış başlamalıdır. Keçən bazar Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Moskvada Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanla görüşdü. Onlar atəşkəs elan olunandan bəri ilk dəfə olaraq birgə bəyannamə imzaladılar. Moskva bəyannaməsi Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə inzamlanması üçün yaxşı zəmin yaradır. Bunu Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev dünən Ankarada deyib. Əliyev Türkiyə prezidenti Abdullah Gül ilə görüşdən sonra bildirib ki, Moskva bəyannaməsi münaqişənin mərhələlərlə həlli üçün yeni imkanlar açır. Sənəddə söhbət münaqişənin beynəlxalq hüquq çərçivəsində həllindən gedir. Nuşirəvan Məhərəmli ilə ABŞ diplomatları xarici radioların məsələsini müzakirə ediblər. Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nuşirəvan Məhərəmli deyirdi ki, gələn ildən Azərbaycandakı xarici radioların FM-də yayımı dayandırılacaq. Amerika Səfirliyinin İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Terry Davidson və Səfirliyin siyasi məsələlər üzrə müşaviri Joanna Ganson Nuşirəvan Məhərəmli ilə görüşüb. Onlar xarici radioların o cümlədən azadlıq Amerikanın səsi radiosunun fəaliyyətini müzakirə ediblər. Nuşirəvan Məhərəmli xarici teleradio yayımçıları milli tezliklərdə fəaliyyətinin Azərbaycan qanunlarına zidd olduğunu bildirib. Amerikanın yeni seçilmiş prezidenti Barack Obama administrasiyasını formalaşdırmağa başlayıb. Ağ evin idarə heyətinin sədri vəzifəsini kongresmen Ram Emanuel təklif edib. Emanuel də Obama kimi Chicago-dandır. O əvvəl də Bill Clinton'ın vaxtında Ağ evdə müşavir kimi çalışıb. Barack Obama həm də Mərkəzi Kəşfiyyat Agentliyi ilə məlumatlar almağa başlamalıdır. Yeni prezidentin and içmə mərasimi yanvarın 20-sində olacaq. Noyabrın 4-ündə keçirilən prezident seçkisində demokrat Barack Obama səslərin 53%-ni toplayaraq qalib gəldi və Amerikanın 44-cü, həm də ilk qara dərli prezidenti oldu. Respublikaçıların namizədi John McCain səslərin 46%-ni toplayıb. ATƏT Birləşmiş Ştatlarda seçkilərin beynəlxalq standartlara uyğun keçdiyini deyir. NATO Rusiyanın raket planlarından narahatdır. Dünən Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedev deyib ki, onlar Amerikaya cavab olaraq Kaliningradda qısa məsafəli raketlər yerləşdirəcəklər. Kaliningrad Rusiyanın qərbindədir. NATO bildirir ki, Rusiyanın Avropa Birliyi ölkələri yaxınlığında raket yerləşdirilməsi yaxşı hal deyil. Birləşmiş Ştatlar Avropada raketdən müdafiə sistemi quraşdırmağa hazırlaşır. Vaşinqtonun bu planı Rusiyanı qəzəbləndirib. Avropa Birliyi Türkiyə ilə bağlı rəyini açıqladı. Bildirdi ki, Türkiyə birliyə qoşulmaq üçün kifayət qədər islahat aparmayıb. Serbiya, Albaniya, Makedoniya, Bosniya, Çernogoriya, Kosova da eyni vəziyyətdədir. Amma Xorvatiya Avropa Birliyinə qoşulmaqla bağlı danışıqları gələn başa çatdıra bilər və belə getsə 2011-ci ildə birliyin üzvü olar. Avropalı diplomatların rəyi belədir. Və sonda Asiya birjalarında səhmlər yenə ucuzlaşıb. Yaponiyanın Nikkei indeksi 5% düşüb, Hong Kongun Hang Seng indeksi 6% ucuzlaşıb. Neftin də qiyməti düşüb. Bir baril neft 65 dollardan da aşağıdır. Bu saata bu qədər xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Can Bakı efirdədir.
Her gün can başı ile dertleşmek istiyorsunuz?
Benim başım ağlıyor.
İle 100-150 manat adı bir de oğluma harcım çıkır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcərdəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən birə dək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Gəncliyin Elmi Mədəni İnkişafı Təşkilatı ordu ilə bağlı keçirdiyi dəyirmi masaya kimləri dəvətmişdi? Gənclər təşkilatları problemin kökünü nədə görürlər? Ordudakı negatif hallara masaya toplaşan qalın təşkilatlar necə yanaşdılar? Azərbaycan ordusunda komandirlərin psixoloji durumu kim yoxdur? Və nəhayət, orduda didavşina kimi hallanan yaşlı cavan, böyük kiçik, mənəm-mənəmlik davası bitəcəkdir. Can Bakının 6 noyabr qonaqları Gəncliyin Elmi Mədəni İnkişafı Təşkilatının keçirdiyi dəyirmi masanın iştirakçıları olacaq. Siz də bizə qoşulun. Əzizlərinizi orduya yollayanda sizin nə sevindirir, nə düşünülür? Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyir.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaillı sizləri salamlayıram əziz dinləyənlər. 6 noyabr, bugün cümə axşamı, nədən danışırıq? Bugün Azərbaycan ordusundan söz açırıq. Qonaqlarımız Gəncliyin Elmi Mədəni İnkişafı Təşkilatının sədri Sərdar Yusifoğlu və Dilara Əliyevadına Qanun Hüquqları Cəmiyyətinin əməkdaşı, hüquq müdafiəçisi Sədaqət Paşayev olacaq. Sədaqət Paşayev, artıq studiyamızdadır. Xoş gördük Sədaqət xanım. Necəsiniz Sədaqət xanım?
Çox sağ olun Sədaqət.
Allah'a şükür. Və ikinci qonağımız Gəncliyin Elmi Mədənin İnkişafı Təşkilatının sədri Sərdar Yusifoğlu. İndicə studiyamıza daxil olduq. Xoş gördük Sərdar bəy.
Sağ olun.
Necəsiniz? Mikrofonu lütfən yaxınlaşdırın özünüzə. Bəli. Bax belə. Yaxşı. Necə oldu? Yenə traca düşdünüz deyəsən.
Bir balaca saxlamaqda problem var idi parkovkada.
Bəli, bəli. O problem də var bizim ofisin qarşısında. Birbaşa ordu ilə bağlı verilişə keçirik. Sizin təşkilatınızın keçirdiyi dəyirmi masaya keçirik. Əvvəl təşkilatınız haqqında biraz məlumat verin. Nə vaxtdan yaranıb, hansı məsələləri müzakirə edirsiniz? Yəqin ki, bu dəyirmi masaya birinci deyildi. Deyilmi?
Bəli, bəli.
Bəli, buyurun.
Bizim təşkilat Gənclik Elm Mədəni İnkişafı 2007-ci ildə dövlət qeydiyyatına alınıb. Və bundan əlavə, deməli, mənim təşkilat sahəmdə olmağım, bizim bir brendləşmiş bir təşkilatımız var ki, Müasir Diplomatlar Assosiasiyası. Bu, əvvəli Xəzər Universitetində yarandı, demək, Politologiya Fakültəsinin tələbələri tərəfindən. Və yavaş-yavaş QHT sektoruna çıxdı və əsasən Xəzərdəki bizim tədbirlərimiz olurdu, debatlar, simulationlar, belə işlər görürdük. Və sonradan, deyək ki, məsəl üçün, müasir diplomatlarla bu yaxınlarda, məsələn, Rusiya səfirinin qarşısında müəyyən o etirazlar olubdu. Və yaxud başqa Şuşanın işğalı ilə bağlı, bildiyiniz kimi Şuşanın işğal günündə və Laçın işğal günündə bu İsrail səfirinin burada bayram tədbiri ilə bağlı bir neçə təşkilat olaraq, yəni təşəbbüskar olaraq etiraz bəyanatı vermişik. Ondan əlavə olaraq, məsələn, İslamda tolerantlıq və insan hüquqları mövzusunda beynəlxalq konfransımız 2006-cı ildə olubdu. Və indi də yenə də elm və təhsil mədəniyyətlə məşğul oluruq. İmkanlarımız daxilində universitetlərdə və yaxud digər QHT-lərlə birgə müəyyən əməkdaşlıqlar və müəyyən layihələr, proyektlər həyata keçirdik.
Bəs bu dəyirmi masanı, 1-2 gün öncə keçirdiyiniz dəyirmi masanı, nə sövq elədi sizə onu keçirməyə?
Çünki burada bir məsələ var idi ki, bu problem, deyək ki, mətbuat tərəfindən, məxsusilə sizin radio tərəfindən geniş işıqlandırmasına baxmayaraq, ictimai təşkilatlar tərəfindən, ümumiyyətlə Azərbaycan ictimai tərəfindən çox sakit və sükut və təmkinlə qarşılandı. Biz baxdıq ki, burada artıq, çünki burada qeyd eləmək olur, ordu ilə, ümumiyyətlə hərbi sahə ilə məşğul olan təşkilatlarda burada biraz durğunluq oldu. Biz artıq qərara gəldik ki, biz burada, çünki gənclərlə bağlıdır, bizim də təşkilatın adı gəncliklə və elm və mədəniyyətlə bağlıdır. Burada həmçinin də bizim deyək ki, üzvlərimiz və yaxud təşkilatın koordinatoru əsgərlikdən elə yeni gəlmişdir. Bizim müəyyən monitorinqlərimiz göstərdi ki,
yəni aktualdır, tanışdı, yaxındır.
Burada dəhşətli dərəcədə problemlər var idi və ona görə sövq elədi və bizi də dostlarımızı, hətta Müdafiə Nazirliyi və daxili qoşunlardan biz mətbuat xidmətinə zəng elədi ki, onları da dəvət elədi ki, qarşılıqlı bir debat olsun, yəni bir tərəfi də olmasın. Çox təəssüf ki, onlar gəlmədilər. Gəlmək. Amma yenə də ki, biz, yəni mətbuat da geniş işıqlandırdan bizim müraciətimizi, həm də belə dost təşkilatlar da, gəldilər, iştirak elədilər və inanırıq ki, yəni onda həmin mətbuata daha bir çıxış oldu, amma yenə də Azərbaycan cəmiyyətindən çox şikayətçiyik.
Bax, mən sizə yenə soruşacağam ki, gənclər təşkilatları ümumiyyətlə necə baxırlar bu problemə, amma mən istəyirəm Sədaqət xanım da söhbətimizə qoşulsun, ona görə sizə də biraz dinçlik vermək istəyirəm. Qonaq gəlmisiniz. Bəli, Sədaqət xanım, qadın təşkilatları necə baxırlar bu məsələyə?
Bizim təşkilatımız konkret, yəni bu konkret şikayətlər daxil olanda bu problemlə məşğul olmağa məcbur olurlar. Çünki biz elədik ki, şikayət ərizəsi
yəni sizə olmasa, müraciət eləyirlərmi bununla bağlı?
Bununla bağlı müraciətlər olur. Amma təəssüf eləyirəm ki, əksəriyyət eləmir. Yəni bu
yəni, susanlar da var.
Doğru toxundu ki, yəni cəmiyyət doğrudan da bugün çox passivdir. Hətta illərlə, aylarla böyütdü övladının taleyini. Bəzən qadınlar belə sanki bitmiş hesab edirlər. Ondan sonra başıma heç bir problem açmayım deyə o problemi axıra qədər araşdırmaq belə marağında olmurlar. Yəni bu bizi çox təəssüf eləyir, amma yəni buna baxmayaraq yenə də müəyyən çox ciddi, daha qlobal, daha belə bir həddinə aşanda problem artıq məcburiyyət qarşısında qalıb müraciət edənlər olurlar, yəni belə. Sərdar bəy dedi, toxundu. Yəni mən də biz də öz növbəmizdə çox təqdir eləyirik ki, yəni artıq bugünkü gənclik doğrudan da təkcə indi əksəriyyət kimi özlərini yalnız öz dünya görüşləri ilə deyil, doğrudan cəmiyyətin problemləri ilə bağlı maraqlıdırlar. Yəni bizim cəmiyyətimiz də qadın təşkilatı olduğuna görə bu ideyaları, bu fikirləri dəstəkləyirik və mütəmadi olaraq biz yəni bu problemlərin yanındayıq və həll olunması üçün maraqlıyıq. Çünki bu elə bir problemdir ki, bu hər kəsin özündən, məhəlləsindən, ailəsindən keçən problemdir. Biz deyə bilmərik ki, bugün ordu təkcə orduda olanların problemidir. Və biz o ictimai şuuru, yəni biz insanların dünya görüşünü məhz bu istiqamətdə dəyişməsində maraqlıyıq ki, yəni bugün doğrudan da qadınlar illərlə, aylarla böyüdüb tərbiyə elədiyi övladının yəni son taleyini bəzən belə bir yana qarşılaması biz də çox təəssüf edir və sanki özü öz dərdi ilə baş-başa qalır və heç vaxt bu cəmiyyətin problemi kimi qəbul etmir və bu problemin həll olunmasında aktiv iştirak etmək istəmirlər. Yəni bəlkə də bilmirlər bunun yollarını. Biz ona görə də çox vaxt həmin o seminarlarımızda, tədbirlərimizdə, bu maarifləndirmə tədbirlərində bu məsələyə çox toxunuruq. İndi toxunuruq ki, onlar doğrudan da bilsinlər ki, təkcə bu onun ailəsinin problemi deyil. Və onlar maraqlı olsunlar, bu faktları özlərində saxlamasınlar və əlaqədar orqanlara, istər dövlət orqanlarına, istər hüquq müdafiəsində məşğul olan qeyri-dövlət, qeyri-hükumət sektorlarına müraciət etsinlər. Ona görə də məsələn belə mətbuatda belə fikirlərin ictimailəşməsi bizim üçün də maraqlıdır. Çünki qadın elədir ki, qadın təkcə ana deyil, həm də o bir ictimai varlıqdır. Həm də o bilməlidir ki, övladının tərbiyəsində onun təkcə onun deyil bu olet, həm də bu vətənin də, bu dövlətin də, həm onun körpə vaxtı dünya görüşünü formalaşmasında, həm də yetkin yaşında artıq formalaşmış övladının yəni vətənə xeyirli bir vətəndaş kimi olmasında axıra qədər mübarizə aparmalıdır. Ona görə də qadın təşkilatı olaraq biz bu məsələdə həmişə yəni maraqlıyıq. Düzdür, Sərdar bəy gil bu konkret bu məsələ ilə məşğul olanda da, hər hansı bir təşkilat olanda da biz onların əməkdaş etmək üçün maraqlıyıq. Amma bizim özümüzün də bir qadın təşkilatı olaraq daim proqramlarımızda xüsusi olaraq bu məsələ ayrıca yer ayrılır. Və bizim özümüzün tədbirlərimiz olub bu məsələ ilə bağlı. Xüsusi olaraq ayrı-ayrı qəhrəmanların ad günlərinin keçirilməsində, onların tərənnüm olunmasında, yəni əskərlərin görüşlərimiz keçirilib. Çünki bu o vaxtlara təsadüf edirdi ki, təxminən 96-97-ci illərdə o vaxt biraz orduda daha kritik vəziyyət idi. O vaxt acıdan ölən əskərlərin gəlməsi faktı var idi. Yəni belə çox ağır bir ciddi problem var idi. Təbii ki, o problemlər bugün bitməyib orduda. Müəyyən mənada, müəyyən indi kosmetik dəyişikliklər olsa da, yəni orduda, hərbi hissələrdə, amma ciddi ideoloji sahədə bu problemlərimiz var. Və biz bunun üçün maraqlıdır ki, bu millətin ordusu bu millətə xidmət etməlidir. Onun dünya görüşü, əskərin dünya görüşü, həyat tərzi, əxlaqı bu millətin səviyyəsində olmalıdır. Ondan aşağı düşməməlidir. Əksinə qalxmalıdır ki, millət yəni özünü daha kamil, daha özünü müdafiə etmək qüdrətində olsun. Ona görə də mən düşünürəm ki, bizim bütün təşkilatlarımız, təhsil sistemimiz məhz bu məsələdə çox əlaqəli bir yerdə olmalıdırlar və bir-birlərinə yardımçı olmalıdırlar. Hər hansı bir problem, yəni həll olunmamış açıq qalmamalıdır bu sahədə. Ümumiyyətlə çox ciddi məsələdir bu.
Bəli, bəli, bəli. Can Bakı davam edir əziz dinləyənlər. Azərbaycan ordusundan danışırıq, ondan söhbət açırıq. Son hadisələrdən həm də mən istərdim ki, sizə sualımı bir də təkrar eləyim. Əziz adamınızı hərbi xidmətə yola salarkən hansı hissləri keçirirsiniz bilmək istəyirdim. Sizi nə düşündürür, nə narahat eləyir, nə sevindirir, bəlkə sevindirir. Bax bizə zəng vurun 436 77 41 050 744 1017 bizim mesaj nömrəmizdə. Mən heç heç vaxt başa düşə bilməmişəm. Nə üçün həmin insanlar adi həyatda adi insan kimidirlər, amma əskərliyə düşəndə vəhşiləşirlər. Bunu bizə bir dinləyicimiz yazır, adını yazmır. Bax belə. Adi həyatda adi insan kimidirlər, amma əskərliyə düşəndə vəhşiləşirlər. Səbət əskərləri döyən o şəxsiyyətlərdən gedir. Bəli. Niyə belə olur doğrudan? Siz də gəncsiniz.
Məsələn, insanı yetişdirən bir neçə amil var ki, ondan da biri də mühitdir. Mühitdir. Və burdakı mühitdə müəyyən orada deyək ki, ordu öz əskər dostlarında müəyyən deyək ki, aqressiyanı görəndə, müəyyən çatışmayan, yəni insana yaraşmayan hərəkətləri görəndə artıq həmin insanda yavaş-yavaş bir nifrət hissi, bir aqressiya onda yaranmağa başlayır. İstəyir dostuna, istəyir ordakı yoldaşlarına, hətta gündə bir yerdə çörək yeyir insanlara, hətta vətənindən nifrət problemi var. Çünki biz bunu şahid olmuşuq və oradakı məsələlər, yəni insanların, mən dediklərini deyirəm sizə ki, bu problem qalmaqdadır, amma o mühitdir. Yəni mühiti də yaradan orada əskərdir. Mən demirəm ki, məsələn, orada komandir deyir ki, əslində hər bir komandirə yeri gələndə sərf eləyər, sakit olsun və o daha rahat idarə edə bilsin oranı, yəni hərbi hissəni. Buradakı məsələdə bugün artıq televiziyaları biz baxaq. Televiziyalarda çox azdır intellektual səviyyəli və kulturolojiya ilə bağlı verilişlər. Burada çıxır müəyyən qeyri-peşəkar insanlar, ümumiyyətlə sahəsi başqa olan insanlar, məsələn, müğənnidir, yaflan, bunlar durur analıqdan danışır, həkimlikdən danışır, ta girmədiyi yer sahə qalmayıbdır ki, hər birisi, yəni hər şey şunas olublar bunlar. Təbii ki, Azərbaycan cəmiyyəti də bununla bağlı çox sakit susur. Bilmirəm nədəndir bu savadsızlıq demirəm, çünki artıq inkişaf var, çünki yəni elmi inkişaf gedir yavaş-yavaş. Amma yəni sırıyırlar, belə sözün lolu mənasında sırıyırlar veriliş. Və ona baxan veriliş, yəni həmin sahədə ona baxan insan bu məsələ belədir və o gündə də olmalıdır. Başqa cür, çünki indi yavaş-yavaş biraz bəzi televiziyalarda dahilərin divanı falan yavaş-yavaş nəsə istəyirlər eləmək. Amma əksəriyyət yəni ancaq musiqidir. Demirəm olmaz, musiqi də olmalıdır öz yerinə. Amma ifrat dərəcədə yox, yəni yoxdur. Ya xəbərlərimizdə, ya başqa şeylərdə bu problemlər mövcuddur. Ona görə də və insanı bugün əsas təsir eləyən vasitə, indi qəzet oxucu az olsa da, yəni mətbuatı oxuyan az olsa da, amma dinləyənlər və baxanlar çoxdur. Televiziyanın ya müəyyən bir efir ayrıla bilər, mən deyim, hər kanalın öz xətti var. Bir efir ayrılsın, ya bir veriliş olsun, ya və yaxud bir kanal açılsın ki, ya bu xəbərlə, ya mədəniyyətlə falanla məşğul olsun ki, və yaxud bu mümkündür, öz kanallarında, öz verilişlərində müəyyən verilişlər açılmalıdır ki, bunlar elmi dəstəyə, mədəniyyətə sövq eləyən verilişlər olun. Bu yoxdur bizdə. Ona görə problemdir. Yəni bu əslində bizim öz problemlər və yeri özəl tele şirkətlərin. Yəqin ki, biz bu son zamanlarda və yaxud qarşıdan gələn günlərdə və yaxud aylarda bununla bağlı ya müəyyən tədbir, çünki çox vəziyyət gərgin olaraqdır. Bunun hamısını eləyən bu məsələdir.
Bəli, bəli. İndi mən Sədaqət xanımın da fikrini alacağım, amma mənə yazıblar ki, dinləyici var xəttdə. Zülfüqar bəy, Zülfüqar bəy, eşidirik.
Salam.
Salam, xoş gördük, buyurun.
Xoşunuz olsun. Fürsətdən istifadə edib sizin bayramınızda təbrik edirəm.
Aha, sağ olun, bugün radio günüdür.
Çox əziyyət çəkirsiniz.
Doğrudan mı?
Bizi informasiya çatdırmaqda, maarifləndirməkdə. Qonaqlarınızı da salamlayıram. Mən fikrimi qısaca deyəcəm. Mən yəni ki, özümdən götürürəm əsgərliyimdən. Yəni ki, siz sual qoymuşsunuz ki, əzizlərinizi əsgərliyə göndərəndə nəyə sevinim, nəyə...
Bəli, nəyə narahat olursunuz, nə düşündürürsünüz? Bəli.
Hə, mən sevinirəm bir ona ki, öz dövlətimizə qulluq edir. Yəni ki, bu bir. Amma düşündürən çoxdur. Ona görə ki, məsələn, elə bax, birini götürək. Məsələn, əsgər gedir, düşür karantinə, amma ona görüş vermirlər karantin müddəti. Bunun səbəbi nədir? Bunun zamanlarda var ya yox. Mən bunu bilmirəm. Qonaqlarız onu bir toxunsunlar. İkincisi, onu zabitlərinə götürürəm. Zabitlərin 50%-i kadrı da olsa, ne kadrı da olsa da heç öz vəzifəsini bilmir. O nizamnaməni bilmir. Ona görə də o saldatı necə idarə edəcək, heç onu da bilmir. Başqa zor üsulundan idarə eləməyə. Bu, zabitlərdə asistans aparılmalıdır. Yəni ki, hamıya zabit demək olmaz. Yəni, yaxşı, savadsız hərbi hissədən komandiri savadsızdırsa, o həmin hərbi hissədə də ki, nə dedakşı, nə hafızsa, heç bir hafızsa olmur. Amma, yəni ki, savadsızdırsa, gəlib indi zvaniyasından, adamınla gəlib ora çıxırsa, orada elə hər bir hafızsa. Bir də ki, əskərin, məsələn, qidası, o əskərin özünə satdırılmalıdır ki, sən nə qədər, normativdə sənə nə qədər qida var. Məsələn, görürsən ki, elə vaxtı saldırsa, yoxlama gəlir, elə yeməklər verirlər ki, əla. Amma verilən günlərdəki adım üçün əskər yeməyi, bax belə.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Zülfüqar bəy. Bu bizim dinləyicimizin fikri idi. Buyurun.
Çox yerində toxundu dinləyicimiz bu məsələ ilə bağlı. Doğrudan da Bunun əsas səbəbi odur ki, bir sıra mövzular və əsas qaydalar bu millətə sanki sırınır doğrudan da. Sərdar bəy buna çox yerində toxunur. Yəni. Doğrudan da bizim millətimizə lazım olan bugün vacib, çünki yenidən, əgər doğrudan yeni münasibətlər qurulursa, bugün orduda bu məsələlərin yaranmasına səbəb bu millət bu qaydaların yaranmasına iştirak etməməsidir. Başlıca səbəb budur. Yəni demək olar ki, bu televiziya və kütləvi informasiya vasitələri bu millətə öz probleminin həll olunmasında iştirak vərdişlərini öyrətmirlər. Necə həll etmək lazımdır? O, yəni normalar yaratmaq, qaydalar, vərdişlər formalaşdırmaq bu məsələ bizdə ümumiyyətlə sıfır səviyyəsindədir. Heç kəs bu məsələ ilə maraqlandırmır. Orada da digər qaydalar da, məsələ dinləyicimiz toxunduğu kimi, doğrudan da bugün ordu məsələsi sanki bir kiminsə cəza məsələsidir. Kiminsə orada elə bir ki, yazıq, fağır adamlar gedir orduya, sanki imkanı olmayan insanlar gedir orduya təsəvvüründə formalaşır. Yəni bir məktəb, bir böyük bir ordu, yəni müdafiə sistemi kimi sanki heç kəs bunu formalaşdırmır özündə. Yəni bu aşağıdan yuxarıya bu məsələ bu cürə qalır. Ona görə də mənə elə gəlir ki, belə qaydaların aradan qaldırılması üçün mütləq hüquq normaları olmalıdır. Məsuliyyət müəyyənləşdirilməlidir. Ciddi, təkcə ordudakı olan nizamnamələr yetmir bu problemin həll olunmasında. Ciddi məsuliyyət, cinayət məsuliyyətləri müəyyənləşdirilməlidir, cəzalar müəyyənləşdirilməlidir. Çünki bəzən görürsən ki, çox təsadüfi hallarda bu qaydaları pozan insanlar, yəni 1, 2, 3 təsadüfi insanlar yəni öz yəni cəzasına çata bilir. Yəni əksəriyyət isə demək olar ki, qorunub saxlanır, sanki orduda bu məsələni açmaq istəmirlər. Mən elə bilirəm ki, bunun başlıca səbəbi bu insanların bu problemlərin həll olunmasına iştirak etməməsidir. Yəni problem baş verir. Heç kəs, heç bir valideyn, məhəllə, yəni onun qonşusunda da baş verən insan problemlə bağlı maraqlı deyillər. Sanki elə bir ki, buna bu hadisə bu Azərbaycanda baş vermədi. Ona görə də mənə elə gəlir ki, insanlar maraqlı olmalıdırlar. Heç bir məsələ açıq qalmamalıdır. Axıra qədər mübarizə aparmalıdırlar. Ona görə mən elə bilirəm ki, bu günlərim yerində olar ki, mən bu gün Amerikada gedən prezident seçkiləri ilə bağlı məsələyə aid olmasa da bir misal çəkim. Çünki bir vaxtlar var idi ki, heç qara dərili insanlarla ağ dərili insanlar bir avtobusa minmək ixtiyarı yox idi. Yəni mərhələ-mərhələ bunlar o qədər ardıcıl öz hüquqları onda mübarizə apardılar ki, doğrudan da Amerika demokratiyası ictimaiyyəti bugün dünyaya bir nümunədir. Göstərdilər ki, doğrudan da bugün insanlar öz haqları uğrunda axıra qədər ardıcıl qanuni mübarizə apara bilirlərsə, nail ola bilirlər. Mən elə bilirəm ki, bizim insanlarımız da təbii ki, bizdə belə bir irqi-ayrı seçkilik olmasa da, amma məsuliyyət ayrı seçkiliyi var. Sanki insanların öz idarəçilikdə bir ayrı seçkilik var. Gərək bizim insanlarımız bu idarəçilikdə vaxtında və yerində iştirak etməyə bacarsınlar. Qərarların qəbul olunmasında vaxtında iştirak eləsinlər. Məhz ordu elədi ki, ordu düzdür, hərbi sirr anlayışı var. Amma bu ideoloji məsələ elədi ki, insan faktoru hərbi sirr deyil ki. Bu vətəndaş axı orduda müvəqqəti müdafiə eləyir. O sonra gəlir cəmiyyətdə, cəmiyyətin mülki insan olur. Yəni mülki vətəndaş olur. Ona görə də biz bu insanın dünya görüşünü, bu insanın orduya münasibətini, cəmiyyətə münasibətini özümüz qurmalıyıq. Bunun üçün ayrıca bir mən elə bilirəm ki, xüsusi olaraq bir məktəbə ehtiyac yoxdur. Cəmiyyət məktəbi olmalıdır. Bu ümumi bir anlayışdır. Mən elə bilirəm ki, bu məsələdə biz kökündən dəyişməliyik. Yanaşmanı dəyişməliyik, fikri dəyişməliyik və bu problemin həll olunmasında elə qadınlarımızın özü də dünyaya övlad gələndə mən bu məsələyə toxundum mətbuat konfransında da sanki oğlu gələn oğul dünyaya gələndə çox sevinirlər. Amma bu oğlun dünya görüşü, onun tərbiyəsi, vətəndaş kimi formalaşması prosesini sanki elə bir ki qalır arxada.
Taleyin ümidinə.
Talin ümidinə qalır. Bu qadın narahat olmur ki, məxə mən bu uşağımı lap dünyaya gəldiyi andan, yəni onun əskər müddəti, sonra özünün müstəqil insan kimi formalaşmasına qədər, yəni mən məsuləm bunun formalaşmasında. Amma sanki bu məsələ biraz çox sönük və çox ehtiyatsızdır. Ona görə də bizim insanlarımız gərək baş verən proseslərdə aktiv iştirak eləsinlər, heç də ruhdan düşməsinlər. Sanki bu cəmiyyətdə onların heç nəyə gücü çatmaz deyə ümidsiz şəkildə olmasınlar. İnsanlarımızın özündən çox şey asılı.
Buyurun Surxa bəy, dinləyicimizin fikrinə. O bir neçə karantində görüş vermirlər söylədi, komandirlərin səviyyəsindən narazılıq elədi, hətta qidadan danışdı. Ərzaqdan.
Bir məsələ var, yəni bu birinci dəfə deyil, eşidirik bunu və şahidləri də olmuşuq dəfələrlə. Burada məsələ budur ki, bunları məhkəməyə vermək lazımdır. Əgər orada problem varsa, məhkəməyə vermək lazımdır. Ya hərbi məhkəməyəmi, ya mülkü məhkəməyəmi vermək, yəni bu məhkəməyə verilməlidir bunlar. Bu gedirik. Məsələn, görüş verir, başlayırıq, zəng eləyir filan tanış, o ona zəng elədi, bu buna zəng elədi, haldır, ya biri pul verdi, ya vermədi, problemdir, qalır burada. Burada məsələ bu ki, şikayətlə məhkəməyə də müraciət lazımdır. Yəni, bəzən az bir hissədir ki, ümumiyyətlə problemlərin kökündə, problemlər olanda az bir insandır ki, məhkəməyə müraciət eləyir. Bəzilər var ki, tanıdı müəyyən hüquq müdafiəçisi falan kömək eləyir. Amma məsələn, təşkilatlar var da, müəyyən hüquq sahəsi ilə də təşkilat olanlar var, başqa sahələrlə də. Təşkilatlar da çoxdur. Onlar əgər yoxdursa, məsələn, bu gün deyək ki, müəyyən hüquq firmaları və müəyyən hüquq şirkəti artıq onların pulsuz xidmətləri var. Müəyyən proqramlar əsasında ki, bunlar cəmiyyətə pulsuz xidmət eləməklə məşğuldur. Bunlar əlacı ancaq çünki bir neçə dəfə artıq bunu görəndən sonra çünki heç hansı yəni bir deyək ki, komandirmi, rota komandiri və başqa adamı istəməz ki, ondan şikayət daxil olsun. Çünki artıq ondan şikayət daxil olanda bunda problemlər və əngəllər yaranmağa başlayır. Və o yavaş-yavaş öz hesabını götürəcək ki, mən milləti incitməli deyiləm. Bu cəmiyyətin susqunluğu gətirir yavaş-yavaş hegemonluğa çıxar və o istədiyi ki, mən özüm bilirəm nə edirəm. Bu məsələdir. Bax burdakı yenə də mən əsas burada tənqid eləmək olar. Onsuz da yəni dövlətdir, ordudur, mən durum müdafiə. Bu yəni təzə söz olmaz mən durub bunları tənqid eləsən. Hamı deyilir və sizin radio daha çoxdur və başqa yerlərə mətbuat yazır. Amma mən burada tənqid məsələsi budur ki, inkişaf aparan bir şeydir. Mən artıq bugünkü deyək ki, efir vasitəsindən öz fikrimi bəyanatımızda da bu göstərir. Cəmiyyətə ünvanlı. Çünki cəmiyyət yoxdur. Sönübdür. Bizim cəmiyyət sönübdür. Söhbət bundan gedir. Yəni yaxşı da olsa, kim xoşları da gəlsə, gəlməsə də bundan rastlaşırıq və daim mən inanıram ki, bizim dostlar, yoldaşlar bundan rastlaşır. Hələ çünki özünün işinin dalıncadır və istəyən lazım olanda hər bir sözləri də var ki, əşi, öz işinizlə məşğul olun da falan şeyə niyə qarışırsınız ki? Bu məsələdə cəmiyyət biraz ayıq olsa, cəmiyyət yaxşı olsa,
cəmiyyət susqundur.
Və bu gün deyək ki, ordu komandirləri, zabitlər və yaxud əsgərlər cəmiyyətdən çıxır gedir. Əgər bir mədəni insan, əxlaqlı insan gedib orada komandir, təbii ki, o cəmaatı incitməz. Cəmiyyət ətindən gedən insanlar da onlar bir xüsusi planetdən gəlməyiblər ki, ya orada biri nazirdir, biri nazir. Bunlar özümüzünkülərdir də hamısı. Bunu biz də bu cəmiyyətimiz formalaşdırıb göndərmişik. Düzdür, biri sonradan yaxşı olur ola bizim sonra, amma yenə də əksər hissə orada bir dənə komandir olmur axı, müəyyən işçilər var. Bunların əgər beşində altında bir mənəviyyat olsa, bir mədəniyyət olsa, təbii ki, bu proseslərin qarşısı alınmasına çox kömək edir. Buna görə də bizim cəmiyyət buna çalışmalı. Əslində cəmiyyətin də yetişdirilməsində biz bəyanatımızda da orada demişdik. Əsas məsələ bundan ki, elm və təhsil müəssisələrində mədəniyyət məsələsi, kulturoloji məsələlər, təhsilə qiymət məsələsi burada var. Birinci amildir. İkinci amil əsas, demək bəlkə də bunu birinci demək, televiziya məsələsi. Çünki bəzi adamlar olsun, indi məktəb oldu da, yaxşı olmadı, bu gün yaxşı deyildi, gələn sabah yaxşı oldu. Amma televiziya məsələsi var. Televiziya çox bərbad vəziyyətindədir. Yəni bu sahə ilə elm, mədəniyyət sahəsində çox bərbad vəziyyətindədir. Ona görə də bu dəşi deyir, oxuyub nə olasan ki, gedib məsəl üçün bu, ancaq bu fikirdədir. Düzdür, mən hamını demirəm, təbii ki, çünki Bakıdan başqa bizim regionlarımız da var. Hamı bu fikirdədir ki, oxuyub nə olasan, yafılanda ancaq götü otdu, nə bilim ona buna qulaq. Yəni televiziyanın burada çox geniş imkanları var ki, məxsusən radiolarında burada fəal olmalılar. 1-2 il ərzində bunların fəallığı cəmiyyətdə böyük dəyişikliklər eləyir, amma hələ ki çox təəssüflər olsun ki, eləmirlər.
Aha. Bizə mesajlar gəlir. Qoy mən sualımı bir də xatırladım. Əziz adamınızı, oğlunuzu hərbi xidmətə yola salarkən nə hansı hisslər keçirsiniz? Nə sizi narahat eləyir, nə sevindirir, nə düşündürür? Bax, bu da bizim sualımız sizə. Mesajlar gəlir. Yazırlar, narazı olan insanlar heç vaxt şikayət etməyəcək. Qəribə işdir. Əgər şikayət etmə prosesi kifayət qədər asanlaşdırılmasa. Bax, bu bir dinləyicimizin fikridir. Adını yenə yazmayıb. Lütfən adınızı yazın. Necə asanlaşdırıla bilər şikayət etmə prosesi?
Bəlkə, məsələn, bu məsələlərlə bağlı baş verən məhkəmə prosesləri çox qəliz aparılır. Bu şikayət, mən o görə, məsələn, bu şikayət etmək, fikirləşir ki, əgər kimsə şikayət edibsə, qonşusu, qohumu, tanıdığı bir insan, nəticə uğurlu olmayıbsa, yəni ədalətli qərar onun üçün gəlməyibsə, artıq o birisi vətəndaşlar üçün şikayət etmək biraz mürəkkəbləşir. Məsələn, mən elə bilirəm ki, narazı olan adamlar şikayət etməyəcəklər. Belə qəti mesajın məncə səbəbi məhz budur. Çünki bu yaxınlarda belə bir fakt olmuşdu, Əlibayranlı bizə bir şikayət daxil olmuşdu. Deməli, orada doğrudan da məhkəmə, indi düzdür, burada elə bir problem var ki, sübutların toplanması vətəndaşların üzərinə düşür. Amma məhkəmə ədalətli, hakim orada oturduğu zaman, məhz burada hadisənin törətmə səbəbləri haqqında düzgün araşdırma aparmamışdı. Məhz bunun nəticəsində isə demək olar ki, ordunun sorumlu olan, yəni məsul olan şəxsləri heç biri məhkəmə olunmamışdı ki, yəni bu hadisə baş vermişdi, ölüm faktı baş vermişdi. Yəni çox nizam-intizamlı, çox ağıllı uşaq demək olar ki, bugün cinayətkar kimi həbs olunubdu. Yəni bütün bunlar hamısı məhkəmə prosesində düzgün araşdırılmalıdır. Axıra qədər araşdırılmalıdır. Qoy uzansın məhkəmə prosesi, amma faktlar düzgün, sübutlar düzgün olmalıdır. Düzgün, yəni çəkişmə prosesi ədalətli olmalıdır. Məhz buna görə də, yəni bu gün dinləyicilərimiz haqlı olaraq məhz şikayət etmək, yəni vərdişlərinin olmamasından, yəni deyir ki, olmayacaq. Yəni qəti deyir bunu. Mən elə bilirəm ki, bəlkə insanlarımız bayaq doğrudan da həmkarım çox doğru vurğuladı ki, televiziyada bu məsələlərlə bağlı açıqlamalar olursa, yəni onlara ən azı şikayət etmək yollarını, belə hüquq firmaları, hüquq müdafiə təşkilatları haqqında anlayış Hı-hı. və təsəvvür olarsa, mən də bilirəm ki, insanlarımız alternativ hüquq xidmətlərdən istifadə edərlər. Biraz da bu məhkəmələrin müstəqilləşməsinə, biraz məhkəmələrdə ədalətli qərarların qəbul olunmasına təsir edə bilər. Bizə təəssüf ki, bizə bu məsələ biraz çox zəifdir, ümumiyyətlə yoxdur. Hı-hı. Məsələn, bizim təşkilatımız bu məsələlərlə bağlı məhkəmələrdə müstəqil ictimai müdafiəçi kimi iştirak edirlər. Orada insan haqlarının pozulması halları ilə qarşı mübarizə aparırlar. Yəni demək olar ki, uğurlu məhkəmə proseslərimiz çox olub bizim. Elə məhkəmə prosesləri olub ki, iş vəkillər axıra qədər iştirak etməyib, bizim təşkilatımız axıra qədər iştirak edir və udublar. Baxmayaraq ki, bilirsiniz bu məsələ nəyə görə insanlar iştirak etmir? Çünki bizim qanunlarımızdakı, bizim münasibətlərimiz olduğu kimi qanunlarda öz əksini tapmayıb. Bax, bu bizim üçün çox ciddi problemdir, boşluqlar var. Çox ciddi problemdir, yəni bu, çünki bu qanunların yazılmasında bu insanlar iştirak etmir. Hərbi sahə ilə bağlı olan qanunlar da elə bu qəbildən olan qanunlardır. Yəni, oradakı olan bütün münasibətlərlə bağlı, dəqiq, açıq və demək olar ki, axıra qədər bütün münasibətləri tənzimlən hüquq normaları olarsa, mən elə bilirəm ki, bu qədər cinayətkarlıq olmaz. Demək olar ki, bu qədər özbaşınalıq ola bilməz. Ona görə də məhz bizim o şikayətçimiz ki, deyir ki, bizim doğrudan da şikayət etməyəcəklərin səbəbləri bax burdadır. Gərək insanlarımız həmin o qanunların hazırlanmasında özləri iştirak eləsinlər. Və hər kəsin evindən mən bayaq dedim söhbətimizin əvvəlində dedim ki, bu problem elədir ki, heç də bu problem təkcə ordunun problemi deyil, bu hər kəsin problemidir. Hər kəsin evindən, özündən, məhəlləsindən, qohumundan keçən problemdir. Yəni ona görə də gərək bu qanunların hazırlanmasında məhz bu ordu ilə cəmiyyət arasındakı olan münasibətləri tənzimləyə, mən demirəm hərb ilə bağlı olan qanunlar. Məhz ordu ilə cəmiyyət arasındakı olan körpünü, əlaqəni, o yəni ideoloji baxımından, mülki baxımından olan münasibətləri tənzimləyən hüquq normaları olmalıdır. O demək deyil ki, bu başqa ölkələrdə yoxdur, bizə də ola bilməz. Elə deyil. Ümumiyyətlə, qanunlar lokal olmalıdır. İnsanların münasibətlərinin tənzimlənməsinə xidmət etməlidir. Ona görə də məhz o hüquq normaları yarananda artıq insanlar biləcək ki, bunun qanundakı bu münasibət hansı formada tənzimlənir, onun haqqında düzgün təsəvvürü olacaq. Bununla bağlı televiziyalarda, kütləvi informasiya vasitələrində maarifləndirmiş aparılacaq. Onda məhz şikayət prosesi baş verəcək. Onda problemlə bağlı, konkret faktlarla bağlı vətəndaş şikayət edə biləcək. Məhkəmə orqanlarına şikayət etmək və aşağı instansiyalar, ola bilsin ki, hərbi polislərə, başqa, yəni çünki bu mərhələlərlə bağlı heç əlaqədar orqanların düzgün təsəvvürü yoxdur. O da qalmış ki, sadə vətəndaşların. Bu şikayət və problemi həll etməklə bağlı hüquq mühafizə orqanları ilə bağlı insanlarda aydın təsəvvür olmalıdır. Bunlar nə bayaq deyilən kimi nə dayılara, nə tapşırıq nə kimsənin qohumluq əlaqələrinə, kimsənin pul rüşvət mənbəyinə çevrilməməlidir. Ona görə də mən elə bilirəm ki, bu problemin həll olunması yollarının biri də budur.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Sizin sözünüz yoxsa mən növbəti mesajı oxuyuram. Ordu cəmiyyətdən ayrı ola bilməz yazır dinləyicimiz və ölkəmizdə olan problemlər ordumuzda da kök salıb. Qeyri-professionalizm, rüşvət, ruh düşkünlüyü, külli miqdarda yeyinti, yalanlar, nizamnaməyə uyğun olmayan hərəkətlər və s. yazır. Adi bir fakt, orduda qida məhsulları 5-10 dəfə bazar qiymətindən artıq qiymət alınır. Və adını yazmır. Lütfən adınızı yazın. Bəli, bax belə, doğrudan belədir. Yəni qida məhsulları bazar qiymətindən 5-10 dəfə artıqdır. Siz olmuşsunuz orada.
Bəli. Mən bu bahadır məsələ. Burada yəqin mən belə başa düşürəm ki, o bahalıq onu demək istəyir ki, bu kimdirsə, yəni yazan yoldaş, ola bilsin hərbi sahədə işləyibdir və vaxt eləndə işləmir. Burada onu nəzərdə tutur ki, yəni burada əsgər orada yemək alıb yemir də. Bu hərbi hissə ki, hardan ki yemək alır, ola bilsin rəsmi sənədlərdə, məsələn, kartofun kilosu 3060 qəpiyidirsə, orada bir manat göstərilir. Bu ondan danışır. Mən yəni düşünürəm ki, çünki burdakı baş verən hadisələrə aidiyyəti olmayan bir məsələdir. Çünki bizim burdakı müzakirə obyektimiz budur ki, burada nə bu problemlər ki var? Burada çünki bugünkü problemlər budur ki, əsgər əsgəri döyübdür. Qoçu əsgər, biz də tədbirdə də tapdıq, Fərhad oğul dedi ki, bu Dedefşina, Dembel məsələsini biraz azərbaycanlaşdıraq. Biri dedi, axı dedi də bu, dedi baba sözüdür də, dedi, dedi baba dedim ki, baba əsgər və yaxud qoca əsgər mümkün dedim, bizdə elə yaxşıdır ki, o arşımalan filmi, elə qoçu əsgər daha uyğundur ki, çünki yaşlı bəzən olur ki, Dembeldir, məsələn, artıq 6-7 ay ya 3 ay, 4 ay qalıbdır bu. Yəni hərbi hissəni tərk etməyinə buna Dembel deyirlər. Yəni bu ola bilər ki, məsələn hərbi hissə alet məktəbi qutarıb gedənlər 23-24 yaşında və yaxud 22 yaşında da, amma Dembel 20 yaşında da ola bilər. Burada artıq yəni qoçu əsgər əslində yaşlı əsgər kimi dedi, tapdıq müəllim deyirdi ki, yəni, biraz bunu yaşlı
qoçu. Belə tərcümə elədi.
Belə tərcümə. Yəni burada bu məsələlərdir. Bunun da ordakı yeməyə aidiyyəti olmuyor. Çünki bəzi hərbi hissələrdə də yəni qeyd etmək olar ki, çox yaxşı yüksək səviyyədə yemək də var. Yəni bunu da məsələn Ardı Bakıda olan hərbi hissələrdə və ya başqa yerlərdə, məsələn Fövqəladə Hallar Nazirliyinin hərbi hissələrində çox yüksək keyfiyyətlidir yeməli. Yəni bunu bir mənalı durub hamısını eləmirəm, amma biz ümumi problemlərdən danışırıq ki, burada ki bu problem var və bunun da günahkarı əslində biz iki dənə bizim də bəyanatda əsas iki məqam vurğulandı. Təhsil, mədəniyyət. Təhsil, mədəniyyət budur. Əsas məsələ budur ki, bu yoxdur. Bir də ki, ictimai məsələlər. Cəmiyyət bu müəyyən şeylərə çox legal yanaşır, çox orta keçir. Nə oldu? Birdən bizim tədbirdə Sədaqə xanım işdir. Yəni gənclər oradan sual verirlər və ya jurnalist bir gənc deyir ki, orada gedirik başqa cürdür. Qorxuruq ki, birdən gedib şahid eləyərik, orada öldürərlər, filan eləyərlər. Yəni belə bir qorxu da var. Əslində heç kim orada mən inanmıram ki, götürüb orada öldürəcəklər. Bu məsələ ola bilməz ki, götürə hər hansı bir zabit kimisə öldürə. Burada bu belə məsələ biraz yanlış düşüncədir. Qorxu hissidir. Burada heç kim sadəcə görəndə ki, nəsə var, istər istəməz ya onu uzaqbaşı ola bilər ya başqa hərbi hissəyə göndərə bilərlər və yaxud yəni burada cəmiyyət çox passivdir. Yəni bunu da bilmək. Orada qarışır. Hə, yeydi biri bizdə tədbirdə biri dedi ki, tankı ucuz alıb baha yazdılar. Dedim ay bacımız, ay qardaşımız, söhbət bundan gedir ki, mənəvi ruh olmayan yerdə istəyir dünyanın ən güclü sənin avadanlıqları əlində olsun. Bu yoxdursa, sən heç nə olmayasan. Amma ola bilər sənin çox az bir miqdarda, az keyfiyyətdə olan, yaxşı keyfiyyətdə olmayan hərbi sursatın var, amma mənəvi ruhun sən qabağa gedə bilərsən, yəni sən qalib gələ bilərsən. Mənəvi durum burada yoxdur. Neynirəm mənim yaxşı silahlarım olsa, amma mənəvi, orduda mənəvi problemlər var. Bu məsələdir. Yəni bunu gördünəm ki, toxunmaq istəmirlər. Yəni başqa bəlkə də yönəlmə bilmirəm nə cür xarakter. O bizə hələ ki o məsələlər bizə lazımdır. O başqa məsələnin problemidir. Yəni başqa bir mövzunun problemi ki, o artıq dövlət büdcəsindədir. Çünki biz də dövlət adamları deyilik. Qeyri-dövlət hökumət təşkilatı və əslində hələ ki bizi o maraqlandırır. Çünki mövzunu əslində bu söz o yayındırmaq xarakteri daşıyır.
Bizə mesajlar gəlir. Zaru bizə yazır, adını yazdılar. Axır ki, orduda olan ab-hava mülki vətəndaş heyəti ilə tam uyğunlaşır yazır Zaur. Mülki vətəndaşları isə adətən dubinka qalıyırlar. Bu Zaurun fikridir. Bax belə. Nəcəb bəy bizə yazır ki, xanım, bugün mən inanmıram ki, hər hansı bir valideyn öz övladını sevinərək əsgərliyə yola salsın. Qabaq, sabah da hərbidə olan özbaşınalıq, səbəb də hərbidə olan özbaşınalıq və qanunsuzluqdur. Bu Nəcəb bəyin fikridir.
Burada amma bir məsələ də var ki, siz bugün bilmirəm bunu hiss eləyirsiniz, yoxsa hiss eləmirsiniz. Bəs məsələn bizim dostlar var və təşkilatımızda üzvlərdir və yaxud koordinatordur. Yəni ataları hərbi müdafiə nazirində işləyir, yəni müdafiə naziri sahəsində çalışırlar ya başqa və imkanları da genişdir. Amma hərbidə olublar və təzə də gəliblər. Bugün görür ki, imkanlı şəxslər artıq övladlarını əsgərliyə göndərirlər. Yəni əgər 7-8 il bundan qabaq, yəni müharibə problemlə bu göndərmir, artıq indi göndərirlər. Bu məsələ biraz həll olunmağa doğru gedir, amma yenə də o əziyyətləri görəndən sonra ola bilsin ki, valideyn biraz özünə 1-3-4 aydan sonra başlayır söyməyə ki, gələk göndərməyərdim. Amma yenə də göndərirlər. Çünki istəyirlər bu getsin, bu görsün, bəziləri fikirləşir, uşaq bəlkə boşa düşməlidir. Bu məsələ ilə bağlı mən görürəm bu illər, yəni 2-3 il ərzində öz elə ətrafımdan danışıram. Hələ heç başqa yerdən danışmıram ki, imkanları da onlar məsəl üçün yeri gələndə başqa yol gedərdi, girərdi aspirantura ya başqa filan getməyə də bilərdi, gedərdi xaricdə. Bu imkan amma getdi bu əsgəri xidmətin çəkib gəlibdi. Belələri də var ki, yox, mənim dostum var idi. Samir. O dedi mən özüm istəyirəm. Magistraturasını yarımçıq qoydu Xəzər Universitetində. Dedi mən əsgərliyə getməliyəm ki, gəlim sonra davam elətdim. Deyir çünki sonra vaxtım olmayacaq. İmkan bu özü istədi getmək. Yəni mən indi də təzə qayıdıbdı və bir yerdə işləyirik yenə
də. Təşəkkürlər Samirə. Bəli, Vidadi dinləyicimiz var. Vidadi bəy, eşidirik sizi. Sizin fikrinizi bilmək istərdik.
Mən bu mövzu ilə bir hadisə danışmaq istəyirəm. Sovet ordusunda mənim başıma gələn belə bir hadisə. Yəni ki, zabitlə mənim aramda mən bir əskər idim, Sovet ordusundaydım. Zabitlə mənim aramda olan narazılıq sonda məhkəməyə gəldi çıxdı. Yəni ki, mənim atam, anam yanımda olmayaraq. Sadəcə olaraq mənim savadım var idi. Orta məktəb qurtarmışdım. Orta məktəbdə aldığım təhsil mənə ərizə yazmağa, şikayət eləməyə çox böyük kömək elədi. Və enində sonunda o zabitin aşağı vəzifəyə keçirilmə, kapitanın, Sovet ordusu kapitanın aşağı vəzifəyə keçirilməsində mən şəxsin tək nail oldum. Yəni ki, bu belə baxanda inandırıcı gəlmir. Yəni bu həqiqətən olmuş hadisədir və mənim nə atamın, nə anamın, nə qohumumun heç kimin bundan xəbəri olmadı. Amma uzun müddət mübarizə aparmalı oldum. Ən azı 6 ay mübarizə aparmalı oldum. Yazmalı oldum. Telefon zəngləri eləməli oldum hərbi prokurorluğa. Və enində sonunda istədiyimə nail oldum. Mənim də qorxudurdu. O öz ölkəsində idi, öz yerində idi. Mənə deyirdi, səni öldürəcəm, sən buradan təlxis olunub gedəndə səni yolda öldürtdürəcəm, döydürəcəm. Xeyir olmadı. Mən istədiyimi elədim. Yəni sözümün canı odur ki, bugün bizim cəmiyyətdə çatışmayan savaddır, savad.
Bəli, bəli, siz də. İnsanların, Sevdar bəyin dediyinə gəldiniz.
İnsanların təhsil savadı çatmır. İnsan öz ərizəsini yaza bilmir, öz adın familiyasını yaza bilmir.
Özü
bəli, kağız üzərində insan öz-özü müdafiə edə bilmir. Bizim ən böyük bəlamız orta təhsil və ali təhsilin pis vəziyyətdə olmaqdır, xanım.
Oldu, çox sağ olun Mədədi bəy, mən təşəkkür edirəm.
Dinləyicimizə və zəng eləyən dostumuza təşəkkür minnətdarlığımı bildirirəm ki, çox yaxşı yerə toxundu və çünki bizim, mən bayaq qeyd elədiyim kimi, əsas məsələ təhsillə bağlı məsələ idi ki, yəni ayrı ölkədə, başqa ölkədə olula, qərib bir ölkədə olula, göstərdi ki, savad verim, heç kimdə onu öldürmədi, bəli onu təzyiqlər göstərəcək, belə eləyərlər, elə eləyərlər, təbii ki, ona psixoloji təsirlər oldu. Amma öz, o Şahnamədə bir söz var, deyir, kimin elmi olsa o güclü olar, qoca qəlbə elmlə gənclik dolar. Bu həmin öz elminin gücü ilə öz haqqını tələb edir. Hələ Sovet vaxtında ki, biz bəli, o vaxtda çox yaxşı baxmırıq və hüquqların tapdanadığı və informasiya blokadası olan bir cəmiyyətdə.
Hətta burada da mümkündür belə.
Yəni hətta burada mümkündür. İndi bu müasir qlobal cəmiyyətdə bunu məgər eləmək mümkündür? Çox yerinə mən minnətdarlığımı bildirirəm ki, elə mövzu ilə əlaqədar hələ deyəsən birinci və ya ikincidir ki, mən sual və fikir eşidirəm.
Bəli. Bax bizim sorğumuz da var. Vakillərdən soruşmuşuq. Əziz adamınızı hərbi xidmətə yola salarkən sizi nə düşündürür, nə narahat eləyir? Görək nə söyləyiblər.
Mənim hörmətim ola bilər hamısı cavanlara. Gizlənməsinlər, getsinlər. Mən sevinərdim. Hamısı əskər gedəndə cavan uşaqlar. Onlar çox-çox atalarının, analarının qədrini də bilirlər. Qonşularının da qədrini bilirlər. Azərbaycanda demək olar əskərlik əsli kişilik. Ailə qədri bilir. Əskərlikdən sonra gəlsə evlənə bilər. Ailə qədri bilər.
Biz baxırıq televiziyada, Türkiyədə necə görsən necə göstərilir də vətən pənvəliyindən. Ondan da biraz bizdə olsa lap yaxşı olar da. Biraz adamda ruh düşüncəsi olar.
Gələcəyini ola bilər düzəlsin.
Görək deyə bəli.
92-ci ildə yola salmışıq. Məsələn, qardaşım oğlu. Yaralanım müharibə bölgəsində gəlib. İkinci bir qardaşım. Deməli, 92-ci ildən əsir düşüb. Hələ o haqda məlumat yoxdur. Qalan da ki, hələ nəvələr balaca. Nə deyim mən sizə?
Olmuyor. Naboru vətən üçün qoyulsun, sulucbasını eləsin. Ailəyə də öz üçün sulucbasın. Yox, Allah eləməsin. Heç problem yoxdur. Yap qəşən istirən nədə gəldi mən balaca qardaşım? Burovda adı ediyoruz. Yox, yaxşı qəşən qəşərin çəkdi, ilyarımın çıxdı gəldi.
Ömür bu narahat olmuruq. Hiç fərqi yoxdur.
Əlbəttə narahat olduq.
Ona görə narahat olduq ki, ona görə baxmırlar əskərə. Baxmırlar.
Baxırlar.
Baxmırlar. Yan bir yağı. Sən cavab ver, sən götür danış, baxmırlar. Tanım, baxmırlar əskərə. Əskərlər bir deyir, sən çörək tamırlar yeməyə. Başlarına baxmırlar. Nə tər o xarici devlətlərdə əskərə yaxşı baxırlar, bizdə baxmırlar. Niyə görə? Nə əsasında? Deyirsən, deyir, filankət öldü, zəng edirlər, gedir, yoxlayır ki, hal olur, nə tələb, cavab vermək istəmirlər. Müdafiə Nazirliyində cavab vermək istəmirlər. Onun da birini tutmuşlar da, deyir, əsgərimizi tutublar da, düz deyir. Gedir, soruşan da cavab vermirlər ki, əsgərimizi nə tutublar? Nəyə görə tutublar? Nə tələb olur, əsgər tutub? Nə tələb olur ki, bizim əsgər plenitür olan tutulur da, bizim əsgərimiz tuturlar ermənilər, bizimkilər tuta bilməyir onları.
Bütün çastara gedin. O uşaqlardan niyə pul alırlar? Saldatdan niyə pul alırlar? Gedirsən, bax uşağa göndərsən. Hamısından pul alırlar. Hansı respublikada saldatdan pul alırlar? O yuxarıdan ministerstva var, parlament var, ya parlament. Bax, hamısı günah olardır. Onlar bilirlər onu. O işi hamısı eləyən olardır. Allahımız haqqı.
Heç nə. Heç nə. Özür
dolmuşsunuz da. Bir probleminiz var?
Yox.
Harada çəkmişsiniz?
Muravda.
Orada
çox problemli. Deyəsən Murovda çox problemsiz bir yerdir.
Olur belə şeylə. Bəzən olur belə. Məsələn, doğrudan da problemsiz yox. İndi bəlkə də o problemləri bilmir, görmür. Yəni başqaları nisbətə götürəndə fikirləşir ki, məsələn, başqa batalyonlara baxanda bura nisbətən yaxşıdır. Bəlkə doğrudan da ki, onun üçün maraq o problem deyilmiş. İnsandır da, hər kəs müxtəlif düşünə bilər, müxtəlif görə bilər.
Burada bir maraqlı qəşəng fikir səslədi. Mən onu çox diqqətimsəydi. Hamısı deyir, günah parlam etdi.
Bəli, bəli.
Çünki deyə bəzən elə yazadı o yaxşı. Bu bizim deyək ki, hər rayondan və yaxud həm Bakının rayonlarından, həm regionlarından deputatlar seçilir də, düzdürmü? Mən təklif eləyirəm yenə də ki, bizim analarımıza, bazılarımıza, qardaşlarımıza ki, bu deputatlardan gedib yapışmaq lazımdır ki, o məsələ ilə bağlı onlar, çünki millətin vəkili gedir də bunlar. Millətin vəkili gedir, yəni millətin ağası deyil ki, bunlar, yəni kətxuda deyirlər də, bunlar millətin vəkilləridir.
Parlament, o problemləri parlament.
O məsələ ilə bağlı, yəni əl çatan deyək ki, yerli cəmaatın, ola bilər bunun icra hakimiyyəti səsini eşitməz başqası, amma millətin vəkili, çünki bunu xalq seçibdir, düzdürmü? Və ünsiyyətdə gəlib olub da seçilməmişdən qabaq bir müddətlər. Sonradan düzdür yoxa çıxsa da, düzdür bunların yaxşıları da içində var ki, daimi yenə də xalqların ünsiyyətdədir. Mən təklif eləyirəm ki, yəni bizim o dostlar, kimlərin ki, qohumlar əsgə müəyyən problemlərlə qarşılaşır, bu deputatların ünsiyyət, rahat vasitə saxlasınlar. Çünki bunlara da mən inanıram ki, bu yəni belə millət vəkillərimiz var bizim ki, istəyərlər nəsə orada müzakirə qal. Çünki yəni millət vəkilinin işi nədir? Bu işlərdən məşğul olmaq, yəni millətə vəkillik eləməkdir. Bəzən unuduruq biz problemlərə başqa bunu axtarır, bəlkə əlimiz heç olmasa 10 deputatdan 5 dənəsi heç olmasa yaxşı müsbət, yəni dərdimizə dəyər də bununla da bağlı. Məsələn bunu bir nənə yaxşı mən bir həll edici variantı fikirlə yaxşı fikir eşitdim oradan. Təşəkkür edirəm. Həm üzr istəyirəm burada.
Yəni ərazisində heç olmasa, yəni o millət vəkili ki seçilib o dairədən, orada yəni hərbi hissələr olan yəni ən azı, yəni onun üçün yəni o ordunun problemi də cəmiyyətin problemi ilə bərabər bəlkə də ən birinci olmalıdır. Mütləq həmin ərazidə olan əhali bilməlidir ki, ümumiyyətlə orduda yəni o problem, hansı problemlər var, necə həll etmək olar. Bayaq dediyimiz o məsələ ki, var ki, hüquq normaları, qanunlar yazılmalıdır. Lap 2 səhifədən ibarət ola bilər bu qanun. Lap az ola bilər. Çünki bəzi məsələlərlə bağlı insanlarımız fikirləşir ki, hökumətin fərmanları, sərəncamları, proqramları var. Bunlar məsuliyyət yaratmır axı. Bunlar sadəcə sərəncam verilir, proqram yazılır. Deyir ki, yox deyil, demək olmaz ki, yoxdur. Hər hansı bir hüquq normativ sənəd yoxdur. Var, amma bu və həmin o komandiri ordakı münasibətlərin tənzimləməsinə xidmət edə bilmir. Çünki o cəzanı törədən, o məsuliyyəti törədən insanlar cəzalana bilmirlər. Amma qanun yazılanda o millət vəkilləri siz doğru toxundunuz və dinləyicimiz də bu məsələyə çox doğru toxundu ki, günahı parlamentdədir. Parlamentdə deputatları mütləq işləməlidirlər onlar. Yaxşı mənada işləməlidirlər. Onlar həmin münasibətləri oturub düşünməlidirlər. Yığılışmalıdır ictimaiyyəti nümayəndələri ilə bir yerdə, hüquq müdafiəçiləri ilə bir yerdə, mülki insanlarla bir yerdə. Necə edək ki, bu münasibətlərin tənzimləyən hüquq normaları yaransın. Çünki təkcə hüquqşünasların ixtiyarında qalan da bu məsələ. Biraz çox dar və çox məhdud olur. Yəni ona görə qanunlarımızda boşluqlar çox olur. Ona görə də bu münasibətlərin həll olunmasında məhz parlamentin də rolu bundan ibarət olmalıdır.
Təşəkkür edirəm. Görək Səriyyə xanım nə fikirdədir? Dinləyici zəngi var. Alo, Səriyyə xanım.
Alo, buyurun, salam, buyurun. Sevda xanım.
Salam.
Mən sizin verilişi dinləyirəm həmişə. Diqqətən dinləyirəm. Sanki ürəyimizə məlhəmdir. Sizin apardığınız verilişlər ürəyimizdən o qədərdir. Öyle bir ürəyimin məlhəmidir. Sevda xanım, mən bir dənə gözümün ağarası bir oğlum var. 92-ci ildə göndərmişdim əskəriyə. 96-cı ilə qədər orada sulus eləyib. Əskərlikdə... Bəli, hazırda dənizdə işləyir. Demək istəyirəm ki, mənim narazı qaldığım bir şey var. Parlamentə ərizə göndərsən şikayət. Parlament o ərizəni göndərir, kimdən şikayət eləmişsən həmin yerə. O da həmin yerdə əlbəttə özünün kadrının müdafiə edəcək, bizi müdafiə eləməyəcək. İstənilən sahə üzrə, təkcə hərbi sahə üzrə yox. Prezident aparatına məktub göndərsən, şikayət məktubu. Göndərir həmin yerə. Kimdən şikayət eləmsən ona. Bax, mənim narazıçılığım bundandır. Ona görə bizdə heç nə getmir, heç nə irəliyə getmir. Nə olsun, o qədər qanunlarımız var. O qədər, amma xalqın, məsələn, hər gedə deyirlər ki, adamlar savadsızdır. Mən müəlliməyəm, ali təhsilim var. Orta məktəbə zəala qutarmışam, institutda 44 nömrəli məktəbdə riyaziyyat müəllimi işləmişəm, hazırda xəstəyəm, ikinci qrup işləyə bilmirəm. Amma elədiyin şikayətin birinə baxmırlar. Hamısını aidiyyəti üzrə yerlərə göndərirlər. Bax, mənim dediyim bir de, sizə de çox sağ ol deyirəm.
Sağ olun,
çox sağ olun. Uğurlar arzulayıram sizə.
Sağ olun, Səriyyə xanım. Bu dinləyicimizin fikriydi, Səriyyə xanımın. Əlavə eləmək istəyirsinizsə buyurun. Yoxsa
xanım ilə danışdı ki, elə hamısını özü əlavə elədi.
Ehtiyac qalmadı, maşallah.
Bəli. Doğrudan da bizim də çəşiklata gəlmiş şikayət ərizələri, biz də göndəririk hər hansı bir məsələ ilə bağlı. Nazirlər Kabinetinə müəyyən şikayətlər var, icra hakimiyyətinə. Yəni, mülki sahədə də bu belədir. Əlaqədar orqana göndərirlər. Təbii ki, onda bu məsələ həll olunmayacaq. Yəni, dinləyicimiz çox yerində toxunur bu məsələyə.
Daha bir dinləyici var, Mürsəl kişi. Mənə yazıblar. Mürsəl kişi, elə belə də müraciət edeyim. Necə yazıb prodüserimiz? Alo, buyurun. Mürsəl bəy, buyurun. Eşidirik sizi.
Salam, öləküm.
Salam, salam.
Verilişə görə, mövzəyə görə sizə təşəkkürümü bildirirəm.
Sağ olun.
Mən ən qorxduğum rüşvətdir ki, bu təhsildə, bağçada, məktəbdə harada gedirsə, eybi yoxdur, gözləməli olur. Amma bu orduda ki, rüşvət var, bu ordunun gələcəyindən bir sağlamlığı necə gözləyəcəyik? Hamı deyir ki, balam salamat gəlsin. Əgər mənim balam salamat gəlsin, vətən salamat qalmır axı. Sən uşağını hara göndərim, 1200 dollar ver. Sən uşağını hara göndərim, 700 dollar ver. Bu hara gedəcək? Bunu heç kəs də eşitmir, heç kəs də qulaq asmır. Təşəkkür edirəm.
Aha, çox sağ olun Mirsel bəy. Bəli, Mirsel bəy. Belə buna əlavəniz yoxdur.
Yəni belə mən həmişə dostlar arasında çətin suallarla qarşılaşanda mənim bir sözüm var. Elə həmişə orada MSN-imdə də yazıb qoyuram. Deyirəm müharibədən sonra yaxşı olacaq. Ancaq belə cavab verməyəcəm başqa
və mesajlar gəlir bizə. Ən böyük problem narkomaniyadır yazır Kamran. Problemlərin çoxu bundan əmələ gəlir. Amma bu haqqda heç nə danışılmır. Yazır Kamran və İliş bizə yazır. Məncə İliş ya, İliş. Mən belə oxudum. Əgər adınızı səhv oxuyuramsa bağışlayın. Mən İraqda xidmət eləmişəm yazır İliş. ABŞ ordusunda da Amerika ordusunda nə didavşina var, nə də zabit özbaşınalığı yazır. İraqda bizə verilən yeməklər Moskva restoranlarının menyusu idi. Bax bu da İlişin fikridir.
Yox, bilirsiniz çox maraqlıdır. Yəni hətta dinləyicimiz çox gözəl görə bilirlər. İnsanlar heç olmasa gedib maraqlanırlar, görürlər. Bu da özü də bir yaxşı bir şeydir. Yəni müqayisələr apara bilirlər. Bəs mənim cəmiyyətim necədir? Məndə necədir münasibət? Bax bu fərdi yanaşmaq məsələsi var. Dəyərləndirmə məsələsi var. İnsanlar özünə necə dəyər verirsə, cəmiyyət də o cürə dəyər verir ona. Gərək biz bu əsgərlərimiz, zabitlərimiz ümumiyyətlə əsgərlərimizə, yəni o dəyəri verməlidirlər. Yəni onu vətənin əskəri kimi görsə, elə bilirəm ki, o özündə də o gücü, o mənəvi gücü, qüdrəti görə biləcək. Amma indi Amerika cəmiyyəti necədir, ordusu da elədir. İndi bu gün doğrudan da, yəni cəmiyyət necədir, orada da elə olur.
Vətəndaş cəmiyyət formalaşsın.
Mürsəl bəy söylədi ki, bağçada var, təhsildə var, heç olmasa orduda olmasın. Amma mən demək istəyirəm, yəni əgər əvvəldə varsa Mürsəl bəy, mümkün deyil ki, orduda olmasın o.
Bizdə ümumiyyətlə hər bir sahədə, yəni vətəndaş düşünür ki, bunun hər bir problemin ancaq dövlət həll eləməlidir. Məsələn, blokun ağzı xarab oldu, nə bilim pəncərə oradan getdi, burdan. Yəni fikirləşmir ki, bir 5 dənə qonşu yığışıb, bir məsəl üçün də pulları bir yerdə yığıb buna remont edir. Bir dəfə zəng eləmsən gəlməyib, da nəyiniyə gəlməyib. Yəni bu əslində heç bu forma gözləyirlər. Ev damdı, oradan töküldü su, oradan külək vurdu, qırdı, dağıtdı. Yəni düz mövzudan kənar olsa, yəni söhbətin vətəndaşın cəmiyyəti məsələsində. Yəni bir fikirləşmə yoxdur, düzdür, eləyirlər bəzi yerlərdə. Məsələn, yoldur, bir yolla keçirik biz dostum gilə gedəndə görürəm. Bu Xətai tərəfdədir. Ara yolları çox bərbad vəziyyətdir. Bu evlərinin qabağı niyə bir 5 nəfər özü də baxırsan ki, maşallah imkanlı yaxşı evlərdir. Bir 5 nəfər elə biraz pul olsa onlar üçün heç nədir. O yolu qəşəng düzəldir. Çünki elədir ki, az qalır maşının altı yerə dəyə. Çox bərbad vəziyyətində bir yollardır. Bunu düzəltməyə, yəni bu fikir formalaşmış ki, hamı fikirləşir ki, kimsə gələcək, ölkə dövlət gəlib, bəlkə proqramında yoxdur. O tərəfi düzəldir, onsa KAMAZ keçir, xarab olur da gündə düzəlmişdir. Bundan problemimiz var ki, vətəndaş cəmiyyətində müəyyən susqunluğu və vətəndaş cəmiyyəti ümumiyyətlə formalaşma məsələsi bizdə yoxdur. Bu da bizə bəla açacaq.
Bax, bizdə bir ehtiyatda olan zabitin səsi var. Mümkündür buna qulaq asaq. Onun görək dedavşina, qoç əsgərlik haqqında fikrinlə necədir?
Deməli, mən özüm ehtiyatda olan zabitəm. Yaxınlarda Azərbaycan Silahlı Qüvvələri sıralarından tərxis olunmuşam. Dedavşina məsələsi haqqında danışmaq istəyirəm nəyə görə? Çünki bu məsələ son vaxtlar həddindən artıq şişirdilir. Deyəli, mənim Sovet dövründə, Sovet ordusunda dedavşina problemi hansı formada olub, necə olub? Ancaq yeni əsgərlərlə, yeni hərbi xidmətə gəlmiş əsgərlərlə, çoxdan qulluq edən əsgərlər arasında olan münasibətlərdən doğur. Birinci onu qeyd edim ki, əsgərlərin hamısının dünya görüşü, tərbiyəsi heç də eyni olmur. Hər bir əsgər hər hansısa bir ailədən çıxıb gəlmiş olur və sizə deyim ki, əsgərlərin arasında heç də yaxşı tərbiyə görməmiş, mənfi xüsusiyyətləri olan əsgərlər az olmur. Bu mənada, məsələn, təcrübəli əsgərlərin onları hardasa belə deyək, biraz böyük çıxmasın, həyat dərsi verməsi, onları öyrətməsi, müəyyən məsələdə başa salması nəinki mənfidir, əksinə müsbət. Bundan başqa dedavşina məsələsinə əlaqədar mən bir bariz nümunə kimi çəkmək istəyərdim. Qazanmanın tutaq ki, silinib süpürülməsi və ya deyək ki, ayaqlığının yorulmasının məsələsi hansı ki, bu həmişə qabardılan bir məsələdir. Şəxsən mən yenə deyirəm, burada doğrudan da heç ciddi bir şey yoxdur. Yəni, bundan dəhşətə gəlməyə də ehtiyac yoxdur. Elə hərbi xidmətçi olur ki, yəni əsgər olur ki, yeni gəlməsinə baxmayaraq tutaq ki, özündən əvvəldən hərbi xidmətdə olan əsgərlərə nəyisə öyrədir. Əksinə, onlara nümunə olur. Əksinə, onunla, hətta köhnə əsgərlər belə onunla məsləhətləşirlər. Yəni, belə hallar da mən görmüşəm.
Bu bir ehtiyatda olan zabitin fikri idi.
Yaxşı qeyd elədi bəzi məqamlar burada ki, o hamısının fikirləri bir olmur. Amma mühit məsələsində problem olaraq qalır. Mənim bir, например, misal çəkirəm öz dostumdan. Bir neçə il əvvəl o hərbi xidmətə, ali məktəbi başa vurdu, getdi hərbi xidmətə. O, müəyyən müddət ərzində bir həftə serjant işləməli oldu. Və sonra o, deyək ki, o vəzifəsindən istifa verdi. Dedi, niyə bəs sən işləmədin, daha yaxşı olardı, çünki daha biraz yuxarıdadır və işlərin rahatlaşa bilər. Dedi, Sərdar, şeydir, əskəri söybəsən işləmir. Və söyməyəndə, ona xahiş eləyəndə o elə bilir ki, sən ondan qorxsan və artıq səni sabah onlar sıradan çıxarda bilir. Mən o artıq deyilmir, mən belə işlə işləmirəm və mən heç kimdə söymürəm. Bu məsələ də var və bu da kökündən gəlir. Yəni, bu artıq mühit elə bir mühit ki, yəni hər bir yerə şamil eləmir, amma bu hadisə Bakıda olan hadisədir. Yəni, əskər bu cür yəni şərait artıq yaranıbdır, mühit yaranıb. Bu çox acınacaqlı mühitdir, çox acınacaqlı. Necə söylə bilər insan, necə söylməlidir işte ona əmr verəndə söylməlidir bu. Bu da belə şərait.
O kadrlar ki vardı, tez-tez vizalarda verilirdi. Onu hər dəfə mən baxanda halım xarab olurdu düzü. Onu necə siləliyirdilər əskərləri. Bir dinləyici Zəhrub deyib ki, prodüserimizə dostunun oğlu indi hərbi xidmətdədir. Əslində xidmətini başa vurub, amma komandir deyir ki, 100 manat ver, bıraxaq səni. Pul almasa ayın axırına kimi saxlayacaqlar əskərlər. Bax, bunu bir dinləyici Zəhrub prodüserimizə söyləyib. Və imkanlı adamların vəzifəli şəxslərin övladları hərbi xidmətdə başmaqda. Oxuya bilmirəm. Forma giyinmirlər, maşında gəzirlər, kasıb insanların uşaqları isə əziyyət çəkirlər. Mənim rəfiqəmin oğlu əskərdir. Hər həftə onun üçün yemək, paltar aparırlar. Aliyyə xanım onu bizə zəng vurub deyib. Bizim orduya səviyyəli hərbi qulluqçular və rüşvət qorluğun kökünü kəsmək lazımdır. Rüşvət yüksək səviyyədədir. Şahin, keçmiş hərbiçi onu yazıb bizə. Bax belə, əskər qorxu şikayət eləməyə qarşısında qalan hərbi xidmət müddətində onu mənəvi və bəlkə də fiziki təzyiq gözləyir. Çox qəribə yazırlar bugün, Çingiz bunu bizə yazır. Nə qədər ki, hökumət xalqa yaxınlaşmayacaq, uçurum daha çox olacaq. Bu da Rasimin fikridir. Və yenə mesajlar gəlir, mən çalışacağım, hamısını oxuyum. Ölviyyədən xahiş edirəm, imkan eləsin. Ana əskərliyə uşağını yola salında həmişə ağlayıb, elə bil müharibəyə, türməyə yola salır. Oğlu qayıtmaya da bilər, bax, bir dinləyicimiz belə yazır. Və məncə əksəriyyət də mənim kimidir, şikayətim nə cür yazır. Novruz. Mən həqiqətən keçmiş hərbçiyəm və orduda baş verənləri gözəl bilirəm. Amma həm söhbətiniz... Mənəviyyatsız cəmiyyətin ordusunda nizam intizam axtarır. Bax, bunu da Novruz bizə yazır.
Bu yaxınlarda bu tədbirimizlə bağlı Dedevşina problemli olan tədbiri bir yaxın xanım dostlardan bir iki nəfərə göndərəndə e-maillə onlar mənə bir söz dedi, Sərdar, xahiş edirəm bu mövzuda bizə danışma. Dedi, bu belə başımıza hadisə gəlib, da açıqlamasını vermədilər. Biz bu mövzunu ümumiyyətlə ordu adı eşidəndə və yaxud Dedevşina problemi dedi, çox ürəyimiz ağrıyır və sən bilsən ki, mən dedim, ta Allah səbir versin, heç sənə soruşmadım ki, təzələnməsin. İki nəfər xanım, özü gənc xanım, yəni təxminən orta yaşları. Çox bu, mənə artıq mən gördüm ki, o elə dərəcədə yazır ki, yəni cavab elə gəldi ki, mən ta cürət edib soruşmadım ki, bəs nə hadisə olub, nə olub dedim, onun dərdi təzələnəcək. Bu həmin məsələlərdəndir ki.
Bizə mesajlar gəlir, mən çalışacağım, mümkündürsə sabit saxlayın ki, mən oxuya bilim. Mən özüm orduya gedərəm və gedəcəyəm, yazır Ərşad. Bütün gənclərə orduya getməyə çağırıram. Mən bayaq bir mesajı səhv oxumuşdum. Fərhad bizə yazır, məncə əksəriyyət də mənim kimi də yazır. Şikayəti nə cür yazmaq, kimin adına yazmaq, hara aparıb vermək, bunlardan başımız çıxmır. Heç kim bizi öyrətməyib, yazır Fərhad. Əksinə hamı çalışır ki, səni həvəsdən salsın. Yəni desin ki, onsuz da nəticə verməyəcək, öz başını ağrıyacaq. Bax belə, Fərhad çox gözəl.
Bir kəlməni deyim ki, bu çünki vacib amildir. İndi burada təxminən mən təşəkkürə bir saata yaxında artıq efir gedir. Burada belə başa düşülməsin ki, yəni bizim ümumiyyət həm təşkilatın mövqeyi, ümumiyyətlə burada danışılan söhbətlər cəmiyyətdə müəyyən orduya göndə və həvəsdən salma xarakteri daşımır. Qətiyyən belə deyil. Bir jurnalda oxuyanda mən görmüşdüm, o vaxtı qadın hüquqları ilə bağlı bir araşdırma apardım. Orada bir jurnal var idi, tərcümə olunurdu bu. Yazıb ki, bəzi kişilər öz qadınlarını işləməyə göndərmir ki, orada pis adamlar olur. Amma deyir, onlar düşünmürlər ki, əgər öz qadınları yaxşıdırlarsa, ora getməlidirlər ki, orada yaxşı insanlar olanda başqa kişilər də öz qadınların işləməyinə göndərsin. Düz bu. Həmin yaxşı əskərlər, yaxşı mənəviyyatlı şəxslər əskəriyə getməlidir ki, orada düzəltsinlər vəziyyəti. Yəni bu demək deyil ki, biz qurtarmalıyıq, orada heç kim yox, getməlidir və yaxşı insanlar orada olmalıdır.
Mən son mesajları oxuyuram. Mən təşəkkür edirəm dinləyicilərə belə münasibətə görə. Rövşən Sumqayıtdan yazır bizə ki, torpaqlarının 20% işğal altında olan dövlətin ordusunda bu cür özbaşınalıq çox təəssüf doğurur. Və adını yazmayan bir dinləyicimiz yazır. Əskərliyimiz türmə yox, real aşkarlıq olsa, onda əskərlikdən boyun qaçıranlarımız bu qədər çox olmazdı. Və bir dinləyicimiz yazır, hamı pul verib yaxşı yerə düşmək istəyir. Bəzi hərbi hissələrin pis olması nə ilə bağlı da sizdən soruşur və təəssüf ki, mən cavab ala bilməyəcəm, çünki artıq verilişimiz sona çatmaq üzrədir. Mən sizə təşəkkür edirəm. Bugün gəldiniz. Qonaqlarımız Gənclik İlmi Mədəni İnkişafı Təşkilatının sədri Sərdar Yusifoğlu və Dilarə Əliyevanın Qanun Hüquqları Cəmiyyətinin əməkdaşı hüquq müdafiəçisi Sədaqət Paşayev idi. Cəmiyyət bitdi. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə görüşünüzə gələcəyik. Mən hamınıza təşəkkür edirəm. Hələ də bir mesajlar gəlməkdə davam eləyir. Sabah görüşərik. Sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40 101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizi elektron məktub